ኣብዝእዋን እውን ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓፀወ እዩ ዝብል ዜና ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ካብ ሓዱሽ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ እትፅበዮ ሰናይ ርክብ ከም ዝኾነን ነዚ ዘርኢ ድማ ፅቡቅ ጅማረ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም እዮም። ናይ ሎም ዘበን ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣቢሉ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣለው። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝረኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቅርቦ እያ።
ኣክልል ትግራይ ዘለሉ ኩነታት ሰብኣዊ ሓገዝ ሎም እውን ኣብ ክልተ ሓሳባት ተኸፊሉ ይርከብ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዲፕሎማስያዊ ፍጻመታት ኣመልኪቶም መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ካብ ተሳተፍቲ ጋዜጠኛታት ዝቐርቡ ዝነበሩ ሕቶታት መብዛሕትኦም ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዝጠመቱ ነይሮም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ደጋጊሞም ካብ ዘለዓልዎም ሓሳባት ሓደ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ንዝገበርዎ ዕውደት ዝጠመተ ነይሩ። ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝሓበሩ እቶም ውሃብ ቃል ፊሊፖ ግራንዴ ዘለዓልዎም ሓሳባት እዮም ዝበልዎም እውን ንጋዜጠኛታት ኣካፊሎምዎም እዮም።
ኮሚሽነሩም በአካልም ጭምር ስላገኙት ለተደረገላቸው መብራሪያና ለተሰጣቸው
እቶም ኮሚሽነር በአካል ስለዝተረኽቡ ዝተውሃብዎም መብርህን ዝተገብረሎም ምትእንጋዳትን ኣመስኪኖም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ከይዶም ብኣካል ክዕዘቡ ብምኽኣሎም ዝተሰምዖም ገሊፆም እዮም። ብወገን ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዘሎ ብሓቅነት ዘሎ ዘርኣየ ምዃኑ ባዕሎም ኣረጋጊፆም ዝተመልስሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከምቲ ትፈልጥዎ ምስ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕ ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ጥርዓናት ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናትን ወገናትን ብዙሕ ይበሃል ነይሩ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ብኣካል ተረኺቦም ብፍላይ ዝምልከቶም ወገናት ከም ዩኤንኤችሲኣር ዝበሉ እዚ ክሪኡ ምኽኣሎም ዓብዪ ነገር እዩ እዮም ዝበሉ። ጋዜጠኛታት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝረኸብዎም ሓበሬታታትን ነቶም ዝተባህሉን ሓዊሶም ብምልዓል ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ንዘድልዮ ህዝቢ ሓገዝ ንምብፃሕ ኩሎም መገድታት ዝተዓፁ ምዃኖም ብምጥቃስ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም እዮም። ብተመሳሳሊ ዋና ፀሓፊ ኣማኻሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ያን ኣግልያንድ ሰራሕተኛ ሓገዝ ውሃቢ ኮይነ ኣብ ዝሰራሕ ኩሎም ዓመታት ፀገሞም ዝያዳ ኸፊኡ ተጨኒኦም ንነዊሕ እዋን ሓገዝ ዝሓቱ ህዝቢ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሰብኣውያን ሓገዝ ውሃብቲ ንኸይኣቱ ፍቓድ ንምሃብ ከምዚ ዝበለ ዕንቀፋይን ኣፀጋማይን ዝኾነ ኣጋጣሚ ረኺበ ይፈልጥን ኢሎም እዮም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነቶም ሕቶታት ከምዚ ክብሎ መልሲ ሂቦም ሎም እዮም።
እዚ ኮሪደር ዝግነ የሚለው ላቅ ያሉ ሰዎች ሊያነት ይችላሉ። እኛን ግን
እቲ ባይታ ዕፅው ዝብል ሕቶ ምናልባት ርሒቆም ዝርከቡ ህዝብታት ከልዕልዎ ይኽእሉ ይኾኑ። ንሕና ግን ደጋጊምና ነልዕሉ ሕቶ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ መገዲ ክፍቲ እዩ ዘሎ። ክንደይ ዝኣክል ዝብል ምናልባት ምርኣይ ይከኣል ይኸውን። 122 ሓገዝ ዝህቡ ጣብያታት ኣለው እዩ ዝብል፣ ተኣታታዋይነቱ ግን 100% ክፍቲ እዩ ዝብል ኣይኮነን ዘርኢ። ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ክፍቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኣብ ዝኣተወሎም ከባብታት ግን ክፍቲ እዩ። ንኣብነት ሚኒስትር ሰላም ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ውሃብቲ ሓገዝ ኮይኑ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለው። ኣብ ከባብታት ተከዘ ግና ኣነ ብዙሕቲ ከባቢ ስለዘይፈልጦ እትፈልጡ እንተሃሊኹም ክትሕግዙ ንትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሓይሊ ዝተሓብአሎም ከባብታት ክህሉ ስለዝኽእል ንድሕንነቶም መስቃ እዩ ካብ ዝብል እዩ። ካልእ ዝተሓብአ ነገር የለን እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና። ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘለዓልዎም ነጥብታት ሓደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ርክብ እዩ። ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም እዋን ስራሕ ወዲኦም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻርን ኣብዛ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋናት ዝመፁ ለውጥታትን ብዝግባእ ተረዲኦም ካብኦም ዝድለ ዝገበሩ ዲፕሎማት ነይሮም ክብሉ ይዛረቡ።
የአሜሪካ አምባሳደር ራይነር የተባሉ 3 ዓመት ተኩል ዝቆዩትም በዚሁ ሳምንት ነበር የተሰናበቱት። እሳቸውም ለኢትዮጵያ
ራይነር ዝተባሉ አምባሳደር አሜሪካን 3 ዓመትን ፈረቃን ፀኒሖም ኣብዚ ሰሙን እዮም ስርሖም ወዲኦም ዝተመልሱ። ንሶም ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ምስጋና ቀሪብሎም እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ብምርዳእን ህዝቢ ኣሜሪካ ክርድኦ ብምግባርን ንዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ድሓር እውን ንዝነበሮም ግደ ምስጋና ቀሪቦምሎም እዮም። እቶም ኣምባሳደር እውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆምሎም እዮም። ዝቕፅሉ ኣምባሳደር እውን ከምቲ ናቶም ግደ ከም ዝፃወቱ እዮም ተስፍኦም ዝገለፁ እዮም ዝበሉ። ጋዜጠኛታት እውን ኢትዮጵያ ካብ ሓዱሽ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ እንታይ ትፅበ ክብሉ ሕትኦም ኣቕሪቦምሎም እዮም።
ጥሩ ግንኙነት ከኣሜሪካን መንግስቲ ጋር ባጠቃላይ ከኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን በተለይ ጥሩ ግንኙነት እንፈልጋለን ነው። ስለዚ ከዝቀደም
ፅቡቅ ርክብ ኢና ንፅበ። ቅድም ክብል ኣብ መወዳእታ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ንዝነበረ ብፍላይ ንግደብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ዝነበረ ዘይምርድዳእ تغيير يزب الأمنة لنا ملك تاتون علو أتر أبكبابي منيستر قدات وتعزلو الرأي سلستين هاقرات زهاد أن فتحاو زخون أفتات حد أقامي التغاماز بليو أمريكا من السودان زنبرا ركبا محيشا لا مسقبت أون زيت أنحت أبو ركبا لوا يخون انبر مسقبت أون سودان زلوات أبو ركب مس إتيب أذهل لوا ركب كبلا شوي خئل يزب الأمنة يبلنان إيم زبالوم أمباسادر دينا مفتي ببعامتو أبدي ساوباز كيز نبرا أخي بحبرت أفريكا بسنكي كوفيد عصر ستشعته أبتندي بأكل بويبنر ويدما بفيديو كونفرنس كامزكايد كليت أميوم.